Goeiedag, lieve luisteraar. Mag ek jou 'n vragie vra? Hoe motiveer jy jouself en ook ander mense? Veral as jy kinders het, hoe motiveer jy hulle? As jy nie nou stil sit nie, voetruk jou, sê die ma vir haar kind. Of die werkgewer dreig sy werknemer, as jy weer daai ding doen wat so verkeerd is, dan steek ek jou in die pad. Nou luisteraar, ek het net 'n vermoede. Nog die ma, nog die werkgewer sal ooit die kind of die werker gemotiveer kry deur hulle te dreig. Ek dink dit gaan net mooi niks help nie, maar waarskynlik presies die teenoorgestelde uitwerking hê. Hulle sal hulle miskien bang maak, hulle sal hulle miskien so 'n bietjie sterk tussen die bene wegstuur of selfs woedend laat word, maar motiveer? Ai konna. Christene is nogal partykeer geneig om ander mense met die hel te dreig, weet jy? Met straf of 'n vreeslike ding wat oor die ander ou gaan kom. Maar selde motiveer ons mekaar met die wete dat daardie mense ook baie waardevol is vir die Here. Dis immers wat Paulus met sy jong vriend Titus in vandag se stukkie wat ek gaan behandel doen. Maar jy sien, jy onthou mos, Titus was 'n jong bekeerling uit die heidenasies wat op Kreta die gemeentes moes gaan organiseer het. Paulus het hom daardie opdrag gegee. Terselfdertyd moet hy diegene wat van die evangelie afgedwaal het regwys en hy moes in leer en lewe die regte voorbeeld stel. En hy motiveer hulle deur hulle eie waarde in die oë van die Here te laat besef. O, dis wonderlik. Die nuwe gedrag van 'n Christen sal immers nooit deur dreigemente aangeleer word nie, hoor, maar deur die innerlike begeerte om te wil lewe soos die Here dit van my verwag. Is dit nie waar nie, luisteraar? Af wie ons is so baie kere so besig om so reg te wees en ook so te reg te wys dat ons die liefde vergeet. Daar kon tye kom soms in ons lewens dat liefde, luisteraars, belangriker is as die regwysing, hoor. Want die ou wat verkeerd gedoen het, al is dit jou kind, besef dit waarskynlik. So wat gaan dit nou baat om hom nog verder so bietjie sy neus in die modder te trap by wyse van spreuke? Jy sien, liefde van God se kant af en daarom liefde wat ook van jou en van my kant af bewys word, dit verander dinge baie makliker. Immers vol liefde. Liefde gedrewe lewens. Nie vrees of skuldgevoelens op mense te laai nie. Dis Paulus se styl in ons gedeelte. Kyk byvoorbeeld, ek gaan nou net dit lees, maar kyk byvoorbeeld net voorlopig na die heel laaste sinnetjie van vers 8. Ek hoop jy het jou Bybel voor jou. Daar staan: julle wat ook tot geloof gekom het in God, hulle op hulle goeie werke kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Met ander woorde, hy motiveer andere deur te sê julle moet julle toelê op goeie werke. Werk wat goed en nuttig is vir die mense. Nou waaroor gaan dit in hierdie verse? In kort, die gelowiges moet weet dat hulle begeerte om te wil leef soos die Here wil, nie deur hulle eie toedoen is nie. Jy sien, aangesien die meeste van hulle mense is wat as volwassenes gelowige geword het, besef hulle dat as dit nie vir die goedheid van God en sy liefde was nie, soos Paulus skryf in vers 4, hulle steeds vrye teels aan hulle natuurlike geaardheid sou gegee het en dus niks anders as die ongelowiges sou wees nie. Daarom in ons verse, as ons dit nou gaan behandel, moet jy daaroor let hoe dat die drie persone van die drie eenheid, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, saamwerk aan jou en aan my verlossing en aan ons nuwe lewenstyl. En hierdie nuwe lewenstyl waaraan jy en ek as Christus gelowiges dan deel gekry het, het 'n teologiese grond. Daar is 'n baie belangrike Bybelse grondslag daaraan verbonde. Kom ons lees dit. By Titus, die 3de hoofstuk, vers 3. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf van allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. So jy sien, liewe luisteraar, die apostel is baie duidelik op hierdie punt. Voor 'n mens se bekering leef jy op 'n bepaalde manier. Nou gaan jy sê, broer Johan, jawel, ek het nou in 'n Christelike huis groot geword. Ek kan nou nie sê dat daar vreeslike verandering gekom het nie. Wel, dan het die Here besonder genade aan jou betoon. Maar lê jy jou dan ook toe, doelbewus daarop toe, om 'n Christelike lewe op 'n positiewe manier uit te lewe elke dag? Want luister wat hierso by die vierde versie staan, en dit is die teendeel van die vorige lewe. Luister. Maar toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte. Jy sien, Paulus sê, ons lewe het verander in die vierde versie as gevolg van die goedheid van God. En presies hier, liewe luisteraar, lê die draaipunt in jou en in my lewe dan ook. Jy sien, ten spyte van jou en my, ten spyte van ons, het God in ons lewens ingegryp uit genade. Daarom sê in die vierde versie, maar God. Hoekom? Maar God het in sy genade 'n heilswerk aan ons verrig. En die prys daarvoor, liewe luisteraar, is so hoog dat die drie enige God daaraan meegewerk het. Kom ek sê dit andersom. God neem die initiatief om jou en my uit ons verlore toestand te verlos. Hy openbaar aan ons sy goedheid en sy liefde vir die mens, skryf Paulus. Nou, hoe het hy dit gedoen? Natuurlik in die koms van Christus. En nou mag die vraag ontstaan, en hoe die Here, die drie enige God, het presies gedoen? En nou kom daar drie aspekte baie interessant na vore. Ek wil eers vir jou net vers 4 en vers 5a lees. Hy het ons verlos, nie op grond van verdienste of prestasie van ons kant nie, maar uitsluitlik deur sy eie ontferming. Nou daar sien ons dus die Vader in aksie. Dit is die Vader wat sy seun gestuur het, maar dit is die Vaderhart van God, wat as ek dit so mag uitdruk, begin bloei het vir sondaar mense. Deur sy goedheid en sy barmhartigheid het hy ons verlos, nie op grond van verdienste of prestasie nie. En luister nou, hoe dat die Heilige Gees ook werksaam is in hierdie nuutmakingsproses van sondaar mense, soos jy en ek. Want jy sien, die Heilige Gees is die een wat die lewensvernuwing gee. En dit kom tot stand deur die wedergeboorte waarvan vers 5b praat. Ek lees dit weer, luister mooi. Dit het God gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Jy sien, die vernuwing is dus nie in die eerste plek 'n uiterlike of 'n fisieke gebeure nie, maar hierdie vernuwing is 'n innerlike lewensvernuwing wat alleen deur die Heilige Gees tot stand kom in ons lewens, en dit gaan dan deurvloei nadat God ons van binne af uit vernuwe het, sodat dit ook uiterlik sigbaar sal word. Nou, wat is die rol van die Here Jesus Christus hierin? Dis wonderlik, want jy sien vers 6 vertel vir ons dat die Here Jesus Christus ons verlosser is. Kom ek lees dit. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. Jy sien, sy heilswerk aan die kruis het dan meegebring dat hy self die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort het. Wanneer? By die Pinkster gebeure. Gaan kyk maar in Handelinge 2 vers 1 tot 4. Met ander woorde, die koms van die Heilige Gees was deel van die vrug van die heilswerk van Jesus Christus. Kom ek vat dit eers saam. Jy en ek as Christus gelowiges het deel gekry aan 'n nuwe lewenstyl, deurdat die Vader sy goedheid aan ons begin bekend maak het. Deur die Heilige Gees, wat die nuwe geboorte in ons harte bewerk het, ons sonde afgewas het, staan daar, ons 'n nuwe lewe gegee het, vers 5b. En deur Jesus Christus, sê vers 6, wat die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort het. So al drie persone, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, was dus werksaam by jou en my lewensvernuwing Ons het daar self niks aan bygedra nie. Maar nou die wonderlike ding, luisteraar, is eintlik haastig om dit te lees. Wat is die resultaat daarvan? Luister, vers 7. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag het. O, erfgename van die ewige lewe. Dis die resultaat van God se heilswerk in ons. Erfgename van God en erfgename met Christus, skrywe Paulus ook in Romeine 8 vers 17 en Galasiërs 4 vers 7. Jy sien, hierdie verwagting is die spoorslag om daagliks, elke dag, die gedragskode van die koninkryk van God na te lewe. Nie sodat ons gered kan word nie. Nee, juis omdat ons klaar gered is. En nou as die apostel al hierdie wonderlike dinge gesê het, dan skryf hy in vers 8 wat ek sou noem 'n baie duidelike oproep neer. Kom ek lees dit. Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werke kan toelê. Werk wat goed en nuttig is vir die mense. Het jy nou opgelet hoe die apostel hier te werk gaan? Hy werk as het ware op nou hoogtepunt toe, ne? Eers noem Paulus hier op 'n diepsinnige manier, hy is 'n typiese teoloog, ne? Noem hy eers 'n samenvatting van die evangelie, 'n betroubare woord. En dan kom sy oproep eers. Ons moet, so sê hy, met groot nadruk daarvan getuig. Hoekom? Sodat die gelowiges in die gemeente en daarbuiten hulle ywerig besig moet hou met die werk wat goed en nuttig is vir die mense. Ag, liewe luisteraar, die Christus gelowiges moet onsself nie op 'n selfsugtige manier terugtrek in eie kring nie, maar ons moet werksaam bly tot voordeel van die hele gemeenskap. Daar waar ons elke dag beweeg, in ons eie kring. Mag ek op 'n kort manier vir jou so 'n bietjie saamvat? As jy en ek besef dat ons deur sy genade vrygespreek is en dat ons erfgename van die ewige lewe geword het, dan sal ons, volgens Paulus, ons ook op goeie werk toelê, wat tegelijkertyd, sê hy, nuttig is vir die mense. Ek wil dus doen, liewe luisteraar, wat God wil hê. Nie om sodoende sy goedgunstigheid te verkry of om gered te word nie, maar omdat God my klaar gered het. Mag ek jou nog 'n vraagie vra? Het jy opgelet hoe die apostel hierdie mede-Christus gelowiges daar op die eiland Kreta gemotiveer het? Hy raas nie aan mekaar met hulle nie. Hy vertel hulle nie aanhoudend van straf en van die oordeel van God nie. Nee, nie, hy tree nie so op dat hulle beledig voel en sterk tussen die bene liever wil wegstap van hom af nie. Nee, luisteraar, Paulus kyk na die goeie God en hoe hy met hierdie voorheen verlore sondaars gewerk het. En eers dan word daar 'n beroep gedoen op hulle om vanuit daardie nuwe lewe as geredde sondaars te begin funksioneer. Hoe motiveer jy mense? Raas jy aan mekaar met hulle? Wys jy hulle aan mekaar tereg totdat hulle moedeloos is en soos donkies nie meer na jou wil luister nie? Nee. Nie vertel hulle van God se liefde en wat hy vir hulle gedoen het en motiveer hulle van daaruit om die nuwe lewe in Christus te lewe. Elke dag. En nou kom hy in die laaste gedeelte van sy kort briefie aan Titus by die gesonde gedrag wat die gemeente dan moet openbaar. Hier vers 8 tot by vers 11. Paulus skrywe, dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werke kan toelê. Werk wat goed en nuttig is vir die mense. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Maar iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, met so 'n persoon moet jy niks te maak hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself Joe, Paulus is skerp hier, né? Hy noem skeuring in die gemeente wat veroorsaak het, is sonde, wat die skeurmaker op homself bring. Nou, let op, hier in vers 8 tot by vers 11, vra die apostel Paulus vir Titus, dat hy die gelowiges moet oortuig, dat hulle nuttig moet wees in die samelewing. Getwis en struierei, skryf die apostel, is juis nie nuttig nie, maar nutteloos, en het skrik mense af van die Christelike godsdienst, as hy aan mekaar getwis is. Die gelowiges moet dus leer, om onduidelikhede oor interpretaties van die Bybel byvoorbeeld, die handhawing van verskillende standpunte, reg te hanteer. Dis baie belangrik, dis nie te sê, daar hoef nie verskille te wees nie, maar die vraag is, hoe gaan ons dit hanteer? Paulus sê, hulle moet twee sake onderskei. Wat die Bybel betref dus, vir jou en vir my ook kernsake is. Daar is kernsake en ander dinge wat ons kan noem, kantlynsake. Kernsake, liewe luisteraar, is sake wat direk met mense se redding te doen het. En hieroor is die Bybel natuurlik baie duidelik en is ook baie eenvoudig. En as mense hulle nie daarby wil neerlê nie, dan moet jy wel voet by stuk hou. Maar oor kantlynsake moet gelowiges regtig nie toelaat dat hulle by te heftige besprekings betrek word nie. Want jy sien, oor kantlynsake moet gelowiges leer om mekaar te aanvaar, ondanks 'n verskil van mening. En daarom sê Paulus vir Titus baie duidelik, Titus moet die gelowiges ook laat besef, dat het onverantwoordelik is, om iemand wat skeuring veroorsaak, maar sommer net te laat begaan. Ja, hy sê vir Titus, jy kan het nie toelaat nie. Want, om in gewone Afrikaanse taal te sê, luisteraar, een vrot appel in 'n kus, kan naderend die hele kas appels vrot maak. As iemand nie besef, dat hy op die verkeerde pad is nie, moet dit duidelik vir hom gesê word. En as hy volhard, dan moet hy volgens die apostel, dan moet hy geïsoleer word. Anders word die hele gemeente benadeel en besoedel deur so 'n persoon se optrede. Nou, in die laaste klompie verse, kom ons nou by Paulus, waar hy persoonlike versoeke so 'n bietjie deurgee. Ek gaan eers net vers 12 lees, en dan gesels ons daaroor. Hy sê, sodra ek vir Artemas of Tychicus na jou te stuur, moet jy probeer om na my toe te kom in Nikopolis, want ek het besluit om die winter daar oor te bly. Nou waaroor gaan dit hierso, liewe luisteraar, want ek dink ons moet daaroor ook duidelikheid kry. Paulus begin hier by die 12de vers met sy persoonlike versoeke, en om die waarheid te sê, ek sou dit noem sy laaste bedieningsopdrag. Hy noem byvoorbeeld dat Artemas of Tychicus aan Titus gestuur gaan word om hom af te los. Hoekom? Sodat Titus by die stad Nikopolis by Paulus kan aansluit. Nou wil ek net eens na hakie sê, luister, aan Nikopolis was moontlik die stad aan die westekant van Griekeland. Ek sê moontlik, omdat ons doodgewoon nie heeltemal duidelikheid daaroor het nie. Paulus nader dus hier die einde van sy brief. Hy gee sy opdragte aan Titus om spesifieke persone, en hy noem by name Cenas en Apollos, voor te help op hulle reis. Dis nakies, Apollos, dalk moet ek net iets van hom sê, was van Alexandrië in Noord-Afrika afkomstig. Hy het in Efese tot bekering gekom, en later is hy deur Aquila en Priscilla onderrig. Nou as jy vra nou, waar kry ons nou die inligting, gaan kyk gerus in Handelinge, by die 18de hoofstuk, vers 24 tot 28, en daar is ook so klein opmerkingkie in 1 Korintiërs 1, vers 12. Maar kom ons lees dit dan, vers 13. Doen ook jou bes om vir Cenas, die regsgeleerde, en Apollos voor te help op hulle reis, en sorg dat hulle niks kortkom nie. Interessant dat Paulus toch so voortdurend opreg bekommerd is oor die welvaart van al die mense wat vir hom dierbaar was. Tussen haakies, ek moet ook nog net by sê by vers 12, aan die westekant van Griekeland was een stad met die naam Nikopolis, en dit kan dalk die stad wees waarna Paulus hier verwys. Tychicus was 'n medewerker in wie Paulus baie vertroue gehad het. En Apollos, wat hier genoem word in vers 13, was natuurlik van Alexandrië in Noord-Afrika afkomstig. En interessant dat hy by Aquila en Priscilla onderrig is. En nou van die 12de versie af, liewe luisteraar, is dit dus baie duidelik dat die verskillende sake waar hier aangesny word, deel is van die apostel se laaste opdragte. Luister so 'n bietjie na die 14de versie. Hy sê: "Ons mense moet ook leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Dan sal hulle lewe nie onvrugbaar wees nie." Nou hierdie opmerking is interessant, want dit gee aanleiding tot 'n vermaning om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien, soos Paulus sê, en dat hulle nie so lui moet wees soos die Kretensers nie. Onthou jy, ons het so 'n bietjie oor hulle luiheid gepraat, wat eintlik 'n spreuk geword het in daardie deel van die wêreld destyds. Gaan kyk weer in vers 1 by vers 12. Nou sê Paulus, hoorie so, as julle Christene geword het, dan kan julle regtig nie dat hierdie stempel wat die Kretensers as het ware by ander mense het, dat hulle so lui is, julle durf nie dat dit voortgaan nie. Julle moet met eerlike, harde werk in julle eie lewensbehoeftes begin voorsien. Nou, van hierdie soort eerlike werk is die apostel natuurlik self 'n baie goeie voorbeeld gewees, né? Hoekom? Want hy het vir sy eie lewensonderhoud gewerk. Paulus het tente gemaak. En hy weet dus natuurlik dat so 'n lewe vrugbaar is vir die bevordering van die evangelie. As ek dit in een sinnetjie mag saamvat, dan wil ek sê, liewe luisteraar, as jy lui is, dan moet jy nie probeer om vir ander te preek nie. Want 'n lui mens is nie 'n goeie advertensie vir die Here Jesus Christus nie. Nou kom hy by die 15de vers. En luister hoe sluit hy nou hiermee eintlik sy briefie af, want vers 15 is die baie kort briefslot. En hy eindig sy brief aan Titus met 'n seëngroet dat die genade by hulle almal sal wees. Kom ek lees vers 15. Almal wat hier by my is, stuur vir jou groete. Gee ons groete aan ons vriende in die geloof. Die genade sal by julle almal wees. Dis interessant dat ons dit telkens in Paulus se briewe sien. Want die briewe aan Titus en aan Timoteus, daai twee briewe aan Timoteus, was waarskynlik, liewe luisteraar, die heel laaste wat die apostel Paulus geskryf het en wat vir ons behoue gebly het. En dit gee waarskynlik inligting oor die laaste tydperk van sy lewe dan ook. Die groot waarde van hierdie briewe vir ons vandag lê daarin dat hulle waardevolle beginsels vir die organisasie van gemeentes en natuurlik ook die bediening deur ouderlinge en ander leiers bevat. Elke lidmaat vandag nog lyk vir my behoort hierdie briewe goed te bestudeer. Dit is nou 1 en 2 Timoteus en hierdie kort briefie Titus. En hoekom sou dit sê? Want dit lyk vir my ons het daar in sekere beginsels wat leidend is. Met ander woorde, dit gee vir ons baie duidelik rigting. Paulus sluit dan ook af met 'n woord van groete aan Titus. Van almal wat hier by my is, skryf die apostel. Maar Paulus sê nie, het jy opgelet, hy sê nie waar die hier is nie. Dit moes ergens in Macedonië gewees het, luisteraars, moontlik in Filippi. Die veronderstelling is dus dat Titus weet van waar die apostel skrywe. Maar ek is so jammer hy dit nie bygevoeg nie, sodat jy en ek ook met vaste sekerheid kon weet, nie dat dit nou verskriklik belangrik is nie, maar dit sou nogal daarom net interessant gewees het, nie waar nie. En dan sluit die brief af met die toesegging van genade. Luister, die genade sal by julle almal wees. Dit wil sê, al die weldade wat God in goedheid en in liefde aan die mens gee, in sonderheid aan die Christus gelowiges skenk, ons verdien dit nie. Hy sê, dit sal by julle wees. Ons het dit ook in die 4de versie gekry, en dit is interessant, luisteraar, dat ons net moet opmerk, dat hierdie nie net 'n ligte wens is, wat Paulus vir sy medewerkers en vir die Christene daarop Krete gehad het nie. Nee, dit was veel meer as 'n ligte wens. Dit was 'n toesegging. En daarom wil ek ook vir julle as luisteraars vandag as 'n dienskneg van die Here hier agter die mikrofoon sê, die genade van God sal by julle wees. In sy naam. Tot volgende keer. Tot ziens.